Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji traži smenu ministra vera. Sprečavamo novi talas priznavanja Kosova, tvrdi Vuk Jeremić. Odluke Interpola nisu u skladu sa međunarodnim pravom, izjavila Snežana Malović. 23 žrtve sukoba u Mogadišu. U Beogradu trenutno 20 stepeni, tokom dana toplo i sparno. Maksimalna temperatura do 30 stepeni. A gost u današnjem pres klubu je Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka. Naš sagovornik kao jedno od glavnih obeležja političkog života u Srbiji vidi partokratiju, odnosno vladavinu političkih partija.
Partokratija znači istovremeno stanje u kojem političke partije dominiraju državom i društvom, koloniziraju sve segmente društva od javne administracije, državne uprave, javnih preduzeća, javnih servisa, upravnih odbora, dokle do svih ustanova uključujući obrazovanje, medije, kulturu, sport. Dakle, nema partijama nezaposednutog prostora u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Sledi opširni pregled događaja. Predstavnici bošnjačkih organizacija, ustanova, institucije i Mešihata Islamske zajednice u Srbiji usvojili su sinoć u Novom Pazaru deklaraciju u kojoj se traže celovitost regiona Sandžak i smena ministra vera Bogoljuba Šijakovića. Iz Novog Pazara izveštava Enes Halilović.
Bošnjačke stranke i organizacije donele su deklaraciju kojom se traži od države uvažavanje osobenosti regije Sandžak, što podrazumeva njenu celovitost sa sedištem u Novom Pazaru. Pokrovitelj ovog sastanka bio je glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji, Muamer Zukorlić.
Također je upućen zahtjev da buduća ustavna i zakonska rješenja imaju u vidu specifičnosti Sandžaka, te da ta rješenja uvaže te specifičnosti i da ne dozvole raspršavanje Sandžaka.
Deklaracijom se izražava zabrinutost zbog kršenja ljudskih, a posebno verskih prava Bošnjaka, odnosno muslimana u Srbiji, a traži se i smena ministra vera Bogoljuba Šijakovića zbog neprimerenih izjava u povodu posete Rejsul Uleme Mustafe Cerića. Također, potpisnici deklaracije osuđuju ekonomsku diskriminaciju prema građanima Sandžaka i traže od države hitan program privrednog oporavka ove regije, a zatraženo je i ubrzano donošenje zakona o nacionalnim savetima. Ovaj sastanak je održan pod pokroviteljstvom Islamske zajednice, a prisutni su bili predstavnici svih bošnjačkih stranaka i organizacija, osim bošnjačke liste za evropski Sandžak Sulejmana Ugljanina. Inače, ni narodni poslanik Sandžačke demokratske partije Munir Poturak nije potpisao ovu deklaraciju. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Nastavljamo sa vestima. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio da su svi napori srpske diplomatije u ovom trenutku usmereni na sprečavanje većeg talasa priznavanja Kosova. Naši napori su usmereni ka tome da niko više ne prizna Prištinu, da ona ne postane član ni jedne međunarodne organizacije. Drugim rečima, da je izolujemo u poludefinisanom statusu iz kojeg će moći da izađe samo kroz obnovljene dijaloge sa Beogradom, kazao Jeremić u intervju za Večernje novosti. On navodi da nakon što je Međunarodni sud pravde preuzeo slučaj i kada je postalo očigledno da je pravna argumentacija Srbije podržana podnescima drugih zemalja izuzetno jaka, počeli su pokušaji da se promeni globalna realnost. Ministarka pravde Snežana Malović kaže da odluka Interpola da obustavi crvene poternice u slučaju Dobrovoljačke ulice nema uporište u međunarodnom pravu. I dalje na snazi naredba našeg suda za raspisivanje poternice, važe i svi drugi akti suda i predmet je za nas i dalje aktivan, izjavila je Malovićeva za Politiku. Ona ocenjuje da argumenti koje naveo Interpol ne proističu iz pravila međunarodnog prava, kao ni iz pravila koja primenjuje organizacija Interpola. Najveći problem u prvih godinu dana vlade je što nismo uvek bili čvrsti u sprovođenju dogovorenih mera, kaže za Blic ministar ekonomije Mlađan Dinkić. To možda nekomu je pojedinačno donosi političke poene, ali svakako ne doprinosi kredibilitetu vlade. Građani žele vladu koja jedinstveno i čvrsto sprovodi dogovorenu politiku bez kolebanja i popuštanja. Vreme je da nakon godinu dana podvučemo crtu, ispravimo greške i u drugu godinu mandata uđemo jedinstvenije, čvršće i odlučenje, kaže za Blic Mlađan Dinkić. Predsjednik vlade i ministar, potpredsjednik vlade, oprostiti, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, kaže da ne govori o ponašanju stranaka, već o pojedincima koji su bili neefikasni u realizaciji vladinih mera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet, 23 Somalica, većinom civili, poginulo su u Mogadišu, dok ih je više od 50 ranjeno u novim sukobima vladinih trupa i pobunjenika, izjavili su lekari. Ovim napadom broj poginulih se od srede popeo na 70, dok vojska pokušava da istera pobunjenike iz njihovih uporišta u glavnom gradu, javlja Reuters. Mirovne snage Afričke unije su upozorile islamističke pobunjenike koji napreduju ka položajima somalijske vlade da moraju da se povuku ili će se suočiti sa odmazdom. Bliski saradnik iranskog vrhovnog verskog vođe optužio lidera opozicije Mira Hoseina Musavija da je američki agent i da će mu trebati, i da bi mu trebalo suditi zbog izdaje. Musavi, koji osporava zvanične rezultate predsjedničkih izbora 12. juna, prema kojima je ponovo izabran Mahmud Ahmadinejad, za sada nije reagovao na objavljeni komentar u konzervativnom dnevniku Hayan. Inače, Musavi se posljednjih nekoliko dana nije pojavljivo u javnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka i autor jedne dragocene knjige koja se zove Politički život Srbije između partokratije i demokratije. Knjiga je potkrepljena nizom rezultata iz empirijskih istraživanja, dakle zasniva se na pravim podacima, a šta znamo o partokratiji, ne znamo mnogo ovako teoretski kad se gleda, ali osjećamo svi mi da su partije glavno političko obeležje Srbije. Jel se ja varam ili ne?
U principu se ne varate, to je, čini mi se, vidljivo i golim okom, ali jedan pokušaj da se akademski napravi jedna dublja analiza kao studija slučaja Srbije u komparativnoj perspektivi i nešto što je zajedničko obeleže da i u drugim državama partije pripremaju i sugerišu naš izbor, ali ono što je u Srbiji malo naglašenije, to je da partokratija znači istovremeno stanje u kojem političke partije dominiraju državom i društvom, koloniziraju sve segmente društva od javne administracije, državne uprave, javnih preduzeća, javnih servisa, upravnih odbora, dokle do svih ustanova uključujući obrazovanje, medije, kulturu, sport. Dakle, nema partijama nezaposednutog prostora u Srbiji.
A ljudi koje oni zapošljavaju, od njih se traži jedino da imaju tu partijsku poslušnost, pripadnost, odanost, slično, ali čini mi se da je negde u drugom, trećem planu ono što je znanje, ono što je predanost poslu, ono što je školska sprema, ali ja pamtim da je tako bilo i u Brozovo vreme, tako je bilo i u Miloševićevo vreme. U čemu je sad razlika?
Pa dobro ste primetili, za napredovanje u različitim društvenim delatnostima pripadnost partiji postala je nezaobilazan faktor. Tu nema sasvim jasnih i preciznih kriterijuma, jednostavno dominira članska karta, lojalnost, dobra veza sa partijskim rukovodstvom i to su pretpostavke za prestižna, lukrativna nameštenja i postavljenja, imenovanja i dakle ono što, čak bi se sudio da kažem da institucija moralno-političke podobnosti zahtevala izvesnu etičku dimenziju, da ste imali nekako dobro poreklo, utemeljenje i nekim etičkim principima, to znači da se propušta šansa, iako postoje napori, tendencije i možda imperativi s polja, da se uspostavi jedan meritokratski, takozvani merit sistem, prema sposobnostima, prema zaslugama, prema da se uspostavi principi kompeticije, konkurencije i da bi kvalitet došao do izražaja, jer ono što urušava institucije, to je počivanje na partijskoj lojalnosti.
A kada bi recimo imali dvopartijski sistem kakav je u Americi, konzervativci i demokrate, da li bi tada bilo partokratije u tolikoj meri kao što sada imamo, ili sad kad treba da zadovoljimo brojne koalicione apetite, možda ne možemo ni da se izvučemo iz toga u čemu smo?
Da, stvari stoje ovako, suštinska razlika između država u kojima je dvopartijski i višepartijski sistem je izborni sistem. Tamo gde je većinski izborni sistem, jednomandatni, dakle sa jednomandatnim izbornim jedinicama, jednokružni, tendencija je ka dvopartizmu. Prednost tog sistema je što se personalizuje izbor, vi tačno znate za koga glasate i ko vas predstavlja i samim tim i odgovornost vidljiva. Međutim, nedostaci tog sistema su što je on neproporcionalan, disproporcionalan i za društva koja su heterogena, koja ima različite socijalne strukture, etničke, religijske itd. Uglavnom je tendencija proporcionalni izborni sistem, čija je neminovnost više partijski sistem, a čijemo više partija, pri čemu jedna ne može da sastavi vladu, kao u Britaniji laburisti ili konzervativci su na vlasti, onda su neminovnost koalicije. Kada su neminovne koalicije, pogotovo što ima više partija i mnogobrojne koalicije od DOS-a do današnje vlade, onda je stvar komplikovanija jer male partije ucenjuju velike i u tom jednom zamešateljstvu nema vidljive odgovornosti. Suština je da postoje institucionalni mehanizmi i u okviru istog izbornog sistema, da navedemo primjer, na posljednjim izborima je učestvovalo 20 partija, mandat je dobilo 20 partijskih lista, mandat je dobilo 5 većinski i 3 manjinske. U parlament sada imamo 21 evidentiranu parlamentarnu stranku, 10 poslaničkih grupa i jednog poslanika. Znači, moguće je ono što građani iskažu kao preferenciju da tako buđe u parlamentu, da se ne stvara utisak fragmentiranog sistema. Tako vi imate u okviru koalicije za Evropsku Srbiju obilje stranaka, u okviru koalicije SPS, Jedinstvena Srbija, Penzioneri 3 i tako dalje. To se onda multiplikuje i onda vi ne znate ko je odgovoran i ko vas predstavlja. A onda, kada su različiti akteri, onda treba da zadovolje sve stranačke apetite i mi se vrtimo u krug.
A kada se kaže da je izvor korupcije upravo to, na koji način je moguće da se korupcija realizuje?
Kada je vezano za ovu temu, jedan od dobrih puteva bi bila privatizacija javnih preduzeća, da one više ne budu na neki način sredstvo za namirivanje partijskih kadrova, klijentele, već da se uspostavlja principi tržišnog poslovanja, konkurencije, razbijanja monopola, da to ne budu rupe u koju država održava velike sisteme, na izdisaju recimo koliko je posljednjih 20 godina uložila u Zastavu, ali i većina drugih državnih preduzeća i javnih ustanova. Znači, jedan dobar put je privatizacija i izlazak na tržište.
A da li se zato kasni recimo sa privatizacijom Elektroprivrede i drugih velikih?
Slučajno da je jedan od motiva i taj što partije hoće da sačuvaju svoj plen.
A kad se kaže da je partokratija jedan od uzroka sporih reformi, jel se vi slažete s tim?
Složio bi se u značajnoj meri da je to jedan od faktora koji koči demokratsku konsolidaciju Srbije.
A šta su drugi?
Drugi faktori, to je da se vlast ponaša odgovorno, da se uvedu demokratske institucije, ali ne kao dekoracija, nego da ljudi naviknu da se podvrgavaju i odgovorno ponašanje političkih elita i svakog javno izabranog funkcionera. I u tom smislu mi vrlo često imamo te i eksterne interne evaluatore i te pokazatelje indikatore, ali to je da mi uvodimo institucije, vladavinu prava, dakle pravila igre koja treba da važe za nas i zbog nas, a ne zbog ostavljanja predstave i utiska nekome s polja, u konkretnom slučaju predstavnicima i zlanicima Evropske unije, da smo mi u procesu pridruživanja zadovoljili nekakve kriterijume.
Gost Pres kluba je Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka.
Kada je donošen Ustav, tada je određeno Ustavom da su vlasnici poslaničkih mandata partije, a ne poslanici. Da li je neko u javnoj raspravi pre donošenja Ustava upozorio na to i da li bi vredelo bilo šta takvo upozorenje?
Ovo prvo, ako mogu da vas ispravim, nigde ne egzistira ni u uporednoj literaturi, ni u praksi, a ni u Ustavu da je bilo ko vlasnik mandata. Naime, mi kao građani, birači i poreski obveznici, mi biramo i finansiramo nekog, poveravamo dakle da obavlja poslove u našem interesu, u javnom interesu. To znači da vlasništvo nad mandatima ne postoji ni partijama, ni samim izabranim poslanicima, predstavnicima. Međutim, od odluke Ustavnog suda 2003. godine da mandat pripada poslanicima u odnosu na ono što je bio predmet sporenja, nažalost, počela je trgovina mandatima, transferi poslanika iz partije u partiju, mnoge partije su bez izbora postale parlamentarne i ideja ono oko čega su se partije složile, a partije se uprkos razlikama slažu kada su njihovi interesi na stolu, kao što je predstavnici u Republičkoj izbornoj komisiji, kao što je zakon o finansiranju partije i kao što je ovaj član da zaštite mandate, partije su prvo krenule uspostavile tri mehanizma u cilju zaštite mandata. To je jedan je bio polaganje zakletve u crkvi u Zemunu, radikali, zatim sklapanje ugovora sa poslanikom G17 i blankom ostavke čemu su pribjegle sve partije. I onda, konačno usvajanjem Ustava 2006. godine u članu 102, drugi stav, koji ironično zvuči, poslanik je slobodan da poveri mandat partije na čijoj listi izabran i tako dalje, to je bilo predmet kritike Venecijanske komisije. Jedan broj kolega u koje, ako neskoro zvuči da i sebe navedem, kao i kolega Vladimir Goati i tako dalje, govorili smo da je to imperativni mandat koji savremena predstavnička reprezentativna demokratija ne poznaje, osim Bangladeša, Indije i nekih zemalja sa kojima se vjerojatno ne bi merili, i nije isključeno da će to biti predmet kritika i u procesu pridruživanja i u procesu, dakle, daljeg napredovanja ka Evropskoj uniji, ali ono što je važno, da ako postoji spremnost da se ovaj stav neutrališe usvajanjem zakona o parlamentu, ali i jednog paketa izbornih zakona, mogli bi da napravimo korekcije da se ide ka slobodnom mandatu, dakle da poslanici misle svojom glavom, a ne samo glavom partije, i da razlikuju samo tastere u skupštini kada glasaju.
Koliko smo mi kao Srbija, kao država, daleko od istinske demokratije? I onda bih vas lično pitala, jeste 2000. godine očekivali da ćemo tako sporo da idemo ka tom putu?
Tu jednostavno literatura koja se bavi tranzicijom iz manje više autoritarnih u manje više demokratska otprilike ukazuje kakvi su problemi, poteškoće, nešto od toga je zajedničko, nešto od toga je specifično za Srbiju. Ako se uporede zemlje u regionu ili čak i bivše Jugoslovenske republike, ono što Srbiju razlikuje to je to loše iskustvo NATO intervencije i ta saradnja sa Hagom. S druge strane, postoje druge osobenosti koje su iste, ali u svakom slučaju, kada bismo sada rekli gde je Srbija, Srbija se nalazi negde nešto više iznad izborne demokratije kao minimalne demokratije u kom pri čemu su uspostavljene nekakve pravila igre i neke institucije, ali manje od konsolidovane demokratije kada više nema povratka na staro, kada je demokratija postaje jedina igra u gradu, to je test dve mirne smene vlasti, to je činjenica da su izabrani političari najmoćniji donosioci političkih odluka, a ne neki, kako su u literaturi naglašava, rezervni domeni, oligarsi, tajkuni, ostaci tajnih službi i tako dalje. Mi smo sada negde na izlasku i na neki način evropeizacija i demokratska konsolidacija su komplementarni procesi i uz, da kažem, te dvostruke imperative prema onima od ozdo, građanima, i prema onima od ozgo, dakle predstavnicima međunarodnih organizacija, pre svega Evropske unije, Srbija ide koracima ka konsolidaciji.
Srećne zemlje i ne znaju kojim je, najčešće građani ne znaju kojim je predsednik, to je funkcija za slanje čestitki drugim državama, za neke etikecije i slično. Mi ovde ne znamo, ne čujemo mnogo premijera koji je jako bitna ličnost, a predsednik naš je svugde prisutan. Kako vi to tumačite?
Pa tu ima nekoliko pitanja vezano za srećne zemlje ili zemlje etablirane demokratije u kojima su građani okrenuti svojim obavezama, a neko odgovorno obavlja posao za njih, manje ili više odgovorno, i oni imaju mehanizme da ga smene, razreše, nagrade i kazne na sledećim izborima. Mi, s obzirom da treba nekoliko turnusa izbora da se uspostave ta sazrevanja, proces sazrevanja u toku od strane građana i političara, imamo relativno nedemokratsku političku kulturu i tradiciju vezano za vođu, pa smo onda skidali Tito portret, stavljali Miloševiće, pa 2000. skidali Miloševića, stavljali Koštuničin, sada verovatno bi se stavljao Boris Tadića lik i tako dalje. Jedna je personalizacija politike, gde je građanima lakše da percipiraju program i ideju kroz ličnost koja vodi partiju, državu i tako dalje. S druge strane, vrlo često i partije su liderske, pa i lideri razmišljaju duho parole partije, to sam ja. Međutim, kada je reč o premijeru i predsjedniku, mi, s obzirom da imamo mešoviti polupredsjednički ili parlamentarno-predsjednički sistem, sada koji proizilazi kako iz institucionalnih rešenja, tako i iz realnog odnosa političkih snaga, a to znači da osciliraju između predsjedničke parlamentarne faze, nakon faze kohabitacije, kada je premijer bio iz jedne, a predsjednik iz druge, sada imamo situaciju u kojoj su ove vlasti saglasne, dakle, proizilazi iz iste političke orijentacije, da ne kažem iz iste partije, i imamo činjenicu da je predsjednik Republike neposredno izabran, ali i da je i predsjednik stranke koja čini većinu u okviru vladajuće koalicije, i on ima moć, i kada se to poveže sa činjenicom da vlada utvrđuje i vodi politiku, da sedište vlasti u vladi u kojoj većinu ministara i premijer dođu kao kadrovsko rešenje stranke, demokratske stranke konkretno, to ostavlja utisak kod građana da je predsjednik više prisutan, ali u obavljanju operativnih poslova, pre svega ekonomskih, nesumnjivo da je uloga premijera značajna.
Gost Pres kluba je Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka.
Nedavno se raspala Srpska radikalna stranka, izdvojili su se Toma Nikolić i Aleksandar Vučić i odveli veći broj članova te stranke. Da li to znači da ona primarna Srpska radikalna stranka odlazi na političku marginu?
Izvesno je da u odnosu na biračko telo do juče jedinstvene Srpske radikalne stranke imamo nekoliko indikatora koji pokazuju da će to biračko telo najvećim delom da usisa ili isisa Srpska napredna stranka. To je jedno važno pitanje. Drugo važno pitanje je, kada napravite jedan pogled sa strane, do juče se govorilo da u Srbiji 30% birača glasa za ekstremnu desnicu. To je pitanje da li će sada na ekstremnu desnicu da se gurne prepozicionira Srpska radikalna stranka, ono što je ostalo, a da li Srpska napredna stranka hoće da se modernizuje, presvuče, opere i da ide u pravcu jedne konzervativne stranke koja prihvata evropske integracije, koja se odriče nekakvih ekstremnih momenata kao što je granica Karlobag-Ogulin. I taj proces je jednostavno u toku. Videli smo i razgovor predsjednika ove stranke Nikolića sa Oli Renom, gde on nastoji da pojača taj svoj imidž kao čoveka koji je spreman i za evropske integracije. I to može da znači s jedne strane činjenicu da je sve manje onih koji su protiv procesa evropskih integracija, gde je ostala usamljena Srpska radikalna stranka i možda sa nekakvim euroskepticizmom DSS, a s druge strane, tako je pitanje da li će ovo ostati na margini, sasvim sigurno da u podeli biračkog tela većina ide ka Srpskoj naprednoj stranci, čak usudio bi se da kažem da Srpska napredna stranka nastoji da targetuje biračko telo onoga što je dojuče predstavljena Narodnjačka koalicija.
A da li očekujete da ona može bude jako ozbiljan konkurent Demokratskoj stranci?
Ozbiljan konkurent da, ali ne isključuje mogućnost da bude i partner.
Kad već govorimo o partnerstvu, mnoge, što bi se reklo generalno, neprincipijelne koalicije će se očigledno formiti na lokalu, znači u Zemunu i Voždovcu. Šta vi kažete na to?
Taj izraz neprincipijelne koalicije podseća na jednog člana, bivšeg člana predsjedništva Jugoslavije. To nije izraz koji postoji i egzistira u literaturi. Koalicije su uglavnom programske, nažalost kod nas su nekada i personalne, mogu biti i tehničke. Mislim da uspostavljanje koalicija ima elemente i taktičkog i strateškog. Ovde su samo indikatori, centralni nivo vlasti je republički. Ovo na lokalnim izborima su samo neki pokazatelji u ovom prekomponovanju političke scene i viziranju kartu za neke buduće aranžmane, predizborne i postizborne, samo neki lakmus papiri javnosti, ali za one prave aranžmane mislim da do raspisivanja sledećih izbora su još ne znaju kombinacije.
Ovaj razgovor vodimo dok imate ispite na svom fakultetu, na Fakultetu političkih nauka. Ja sam vas nažalost prekinula, izvinjavam se. Kažite mi nešto o vašim studentima. Znaju, ne znaju, umeju dobro da misle ili uče možda i mehanički?
Pa ima različitih. Ja sam naravno zadovoljan svojim studentima. Međutim, tu ima nekoliko faktora, kakav je okruženje, sa kakvim vaspitanjem dolaze, kakvi su profesori, i profesora ima različitih, ali u principu ovo je 21. vek i mi nastojimo da budemo kolege na istom poslu i mislim da ima iluziju svaki profesor koji ne priznaje da i sam uče svojih studenata.
A šta će oni biti kad završe fakultet? Šta na vašem predmetu?
Pošto je predmet na sva četiri smera, međunarodni odnosi, diplomatija, zatim novinarstvo i komunikologija, politikološki i socijalni rad i socijalna politika, za različite vrste profila, za različite profile, ali i mogućnost da iskažu različite preferencije, da se potvrde u različitim zanimanjima. U svakom slučaju otvorila se pluralizacijom i otvaranjem društva, se otvorio prostor i fakultet se dobro profiliše i prve satisfakcije stižu kada vi odete u neki medij i onda vas intervjuše vaši studenti, jako i nisam neki mator profesor, već imam neke satisfakcije. Što se tiče predmeta, predmet daje ta suštinska pitanja odnosa društva i države, politike, dakle političke partije, izbori, demokratija, moć, vlast, dakle ono što treba da razlikuje svaki politikolog ili onaj ko pretenduje da se bavi i razume politiku.
Hvala vam lepo, bio ovo Slaviša Orlović, docent na Fakultetu političkih nauka i autor jedne dragocene knjige koja se zove Politički život Srbije između partokratije i demokratije.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
slobodnaevropa.org.
I pred kraj emisije na zanimljivost da čujemo malo atmosfere tokom obaranja jučerašnjeg rekorda u broju devojaka u bikiniju na jednom mestu.
Ja i što vas volim.
Naime, Beograd i Srbija mogu da se pohvale da drže novi rekord u broju devojaka u bikiniju koje su se okupile na jednom mestu. To se dogodilo juče na Beogradskom moru, tačnije na Adi Ciganli, u organizaciji Kosmopolitena, gde se okupilo 2353 devojke koje su svojim telima formirale reč čuvenog magazina Kosmopoliten. Dosadašnji rekord držale su Ruskinje, prošle godine 1923 Ruskinje učestvovalo je u bikini takmičenju. Cela bikini manija počela je 2007. godine kada se 1010 devojaka okupilo u Australiji i ispisalo reč Kozmo. Fantastičnu podršku na webu svakako je dao Facebook i fan stranica Kosmo Rekord, gde su mogli naći informacije i o ovom događaju. Stranica za kratko vreme okupila blizu 1000 fanova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pri kraju emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Mešihat Islamske zajednice u Srbiji traži smenu ministra vera. Sprečavamo novi talas priznavanja Kosova, tvrdi Vuk Jeremić. Odluke Interpola nisu u skladu sa međunarodnim pravom, izjavila Snežana Malović. 23 žrtve sukoba u Mogadišu. U Beogradu trenutno 20 stepeni, tokom dana toplo i sparno, maksimalna temperatura do 30 stepeni. I bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Samo smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studiju u Beogradu. Žele vam Željko Tomić i Želimir Bojević.
Liberty, Praha.